Soyez au cœur de l'info sur...
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa po na moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe loko nini esengeli kosala po na koevite ete bokono oyo obela yango.
Torobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on va rajeunir banner en go de telle sorte que champ visuel va venir à l'opoto donc cavité ou bien l'idouso mutamon et la gabamo na malama et banner go konda yango et qu'on rajeunir misita wana pour être vision ezonga normalement muto koma komona na ina ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigné. Donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na maladie oyo, c'est-à-dire muto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona batute le lwawa d'ailleurs na ba minganga lokolanga to soigné ye azalaki incapable ya kokola na ya kokota na salle d'op le lwazo kota zo opéré ozalaki mwana classe okati classe ozongeli classe na yo comme comment na malamu vision pe stabilisé ozo pe traitement oyo bomoi na yo mobimba te. Donc ezali dire déterminé eza ko dépendre na niveau ya maladi na yo ozi traitement obiki complètement ezali ko soulager te ezali pe ko batela mutu ko batela vision na ye po ete maladi eboma miso mbala moko te mais oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso
selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe mais na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipaso ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi oyo wana mosusu ke bapasololi parceke ntango bakopasola ango ezali na bariske ebele selon bastatistike bato oyo bazwa lipaso ebele bamona te apres lipaso ango donc ezalaka mais ezali méthode ya malamu mingimingi te yango basengaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage pasola ye miso donc lipaso ezali vraiment mingi malamu te.
Kasi mpona likambo oyo ya attention ya miso glaucome est-ce que eza na ba attitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala mpona koevite ke bakwea na likama ya likambo litali tension ya miso?
Merci beaucoup mpona kokima bokono oyo na ndenge nauti koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nanu esengeli kose protéger soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po développer bokono oyo ifaut se protéger ndenge touti koloba awa baenseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parceke eza koboma bato miso mingi ememi bango pe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te. Ya mibale pe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela oseprotege malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagistere basali yango na matiere oyo eza trop toxique mpona miso si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na miso il devrait normalement koseprotege mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tokutani mokolo mwalobi.